Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Уфада татар гимназиясен җимерә башлауга 5 ел тулды. Милли мәҗлес оешканга 20 ел булды. Удмуртиядә татар теле олимпиадасы үтте. Гаяз Исхакыйга багышланган яңа китап тәкъдим ителде. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Россия һәм Кытай БМО Әминлек шурасында Сурия резолюциясенә шик куйды. Иран аңа һөҗүм итәчәк теләсә кайсы илгә ут ачачагы белән кисәтә. Кахирәдә инде 4-нче тәүлек бәрелешләр дәвам итә. Татарстан президенты Галискар Камал яртын цикләндергә йөкләмә бирде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров һәм тышкы күзләү башлыгы Михаил Фродков 7 февраль көнне Димашкта Сурия президенты Башар Асад белән очрашачак. Русия тышкы эшләр министрлыгында Мәскәүнең Сүриядәге хәлнең тоткарлануы һәм демократик реформалар уздыру өчен тырышачакларын әйттеләр. Алдагы көннә Русия һәм Кытай Асадны вазифадан китергә чакырган БМО Иминлек шурасы резолюциясенә шик куйды. Русиянең БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин әлеге текстны режим алмашуга өстенлекне күздә тота.
Решение Совета Безопасности должно было быть только таким, в том числе и потому, что некоторые влиятельные члены международного
Иминлек шурасының карары шундый гына була ала иде, чөнки халыкара җәмәгатьчелекнең кайбер вәкилләре Сүрия кризисы башына бирле режим алмашуга чакырып, оппозицияны хакимияткә каршы кытыртып һәм кораллы көрәшкә чакырудан чир калмыйча сәяси тотрыклык урнаштыруга мөмкинлеген юк итә килде, диде Чуркин. Иминлек шурасының калган 13 вәкиле Россия белән Кытайның резолюциягә шик куюын тәнкыйтькә тотты. Американың бу модага Даими вәкиле Сюзен Рейс берничә ай дәвамында Иминлек шурасы резолюцияны тоткарлаган ике аның вәкиленең капканында торуын әйтте. Аларның кулы киләчәктә түгеләчәк канда булачак, диде ул. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Курам районында хәрбиләр машиналары барган юлда бомба шартлаган. Бер хәрби һәлак булган. Җирле хакимият белдерүенчә, шартлаудан соң бер төркем сугышчылар хәрбиләргә ут ачкан. Атышларда 12 хәрби яраланган. Сугышлар арасында зыян күрүчеләрнең булу-булмавы билгеле түгел. Соңгы берничә елда Пакистанда талибларны яклаган сугышчылар берничә мең хәрби һәм иминлек кешеләре вәкилләрен үтерде. Иран үз җирне хәрби һөҗүм итәчәк ислам дәүләт дошманнарының теләсә кайсына ут ачачак. Бу хакта Иран инкыйлаб гвардиясе башлыгы урынбасары Хусейн Салами якшәмбе көнне Хормуз бугазы янында баручы хәрби күнегүләр вакытында белдерде. Җирдәге 2 көнлек күнегүләрне Иран шимбә башлады. Шул ук вакытта Хормуз бугазында хәрби диңгез кешеләре укуларда бара. Тәхран аның атом программасы тирәсендә киеренкелек артканда үз кешен күрсәтергә омтыла. Кушма Штатлар һәм Израиль низакны дипломатик юл белән чишеп булмаган чиракта Иранга хәрби һөҗүм мөмкинлеген кире какмый. Җавап буларак Тәхран Израиль һәм Фарсы култыгындагы американ хәрби базаларга һөҗүм һәм Хормуз бугазын ябып кую белән яны. Кахирәдә бәрелешләр һәм чуалышлар дәвам итә. Дәүләт телевидениесе хәбәре туенчә шимбә кич салым хезмәтенә һөҗүм булган. Белгечләр моны 74 кешенең үлеменә китергән Порт-Саидтәге футбол уеныннан соң чыккан протест чаралары белән бәйли. Каршылык чарасына чыгучылар хакимиятне гомум чараларда иминлек урнаштыра алмау һәм шул сәбәпле кан кыйлуда гаепли. Кахирәдә соңгы 4 тәүлектә полиция белән бәрелешләрдә 12 кеше үлде. Хәсни Мөбәрәкнең президент вазифасыннан чигендерелеп хакимиятнең вакытлы хәрби хөкүмәт килнә тапшырылуыннан соң узган атна Мисырда иң кан кыйшлысы булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
У Кушма штатларының көнбатышындағы Невада штатында илде президент сайлау алдынан үтә торган намзет күрсәтү җыелышында республикан фәркасы тарафдарлары күпчелек тавышларын Массачусетсның элекке губернаторы бизнесмен миллиардер Митт Ромниға бирде. Ромни барлыгы 48% тавыш казанган. Бу аның көндәше АКШ Конгрессы вәкилләр палатының элекке спикеры Ньют Гингричка караганда 2 тапкырга күбрәк. Киләсе праймеризлар сишәмбе Миннесота, Колорадо һәм Миссурида булачак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан үзәгендә төзелүче биналарны карады. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, Миңнеханов тарихи үзәктә айрым алганда Лизгафта 12 урамында яңа бинаның артык зурлыгы турында төзүче ширкәт белән фикер алышкан һәм инвесторга инде төзелгән 6 кат белән чикләнергә тәкъдим иткән. Шулай Миңниханов Татар театр классигы Гали Әскәр Камал яшәгән Нариман урамы 52-нче йортны сакларга кушкан. Аны Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы цикләндерәчәк. Афганистанның көньягында Кандахарда машина шартлау нәтиҗәсендә ким дигәндә 7 кеше үлгән. Шул исәптән 5 полиция вәкиле, 19 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Җирле хакимият белдерүенчә, шартлау Кандахар полициясе идарәсе бинасы янындагы машиналар кую урынында була. Хәзер тикшерү эше бара. Афганистан төньягында американ солдаты афган сакчысын атып үтергән. Сарипул вилаяты полиция җитәксесе җомга көнне булган әлеге хәлнең аңлашылмаучанлык сәбәпле чыгуын әйтте. Ике хәрби нидер хакында бәхәсләшкән бер мәлне американга афган сакчысының аңа атарга җыенганы кебек тыелган һәм ул беренче ут ачкан. Афганистандагы американ идарәсе тикшерү баруын әйтте. Әлегә башка нишкәлекләр билгеле түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
5 февраль көнне Уфада төзелеп бетеп килүче татар гимназиясен җимерә башлауларына 5 ел тулды. 12 февральдә бу вәхшилек эшләрен төгәллиләр. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе профессор Мәҗит Хужин радиобызга 12 февраль көнне әлеге бина булган урында митинг үткәрәчәкләрен белдерде. Уфадан атналык күзәтүдә бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипевның Русия президентына нәмзәт Владимир Путинның милли сәясәткә багышланган мәкаләсенә карата әйтелгән фикерләрен дә тәкъдим итәрбез. Карим Яушевны тыңлыйк.
3-нче тапкыр Русия президентлыгына кандидат Владимир Путинның 23 гыйнварда Независимая газетада басылган Владимир Путин милли мәсьәлә дигән мәкаләсенә карата уй-фикерләрен бу атнада Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы башкорт халык үзәгенең элекке рәисе, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов яңгыратты. Төрле интернет сайтларда басылган Путинның Русия һәм милли мәсьәлә дигән мәкаләсе уңайыннан кайбер уйлар дигән мәкаләсе аша Марат Кулшарипов башкорт җәмәгатьчелегенең Путинның милли сәясәтенә төрлечә урыны-урыны белән диаметраль карашта торуларын раслый. 25 гыйнварда Башинформ агентлыгында үткәрелгән түгәрәк өстәлдә Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты исеменнән катнашкан башкарма комитет рәисе урынбасары Румил Азнабаев Путинның мондый мәкалә белән чыгыш ясавын уңай баһалаган иде. Марат Кулшарипов исә Путинны милли республикаларның хокукларын гади Русия субъектлары дәрәҗәсенә төшерүдә гаепли. Гомумән алганда, ди ул, Путин корган хакимият вертикале күп милләтле Русия дәүләтчелегенең федератив һәм демократик нигезләрен җимерүгә китерде. Путинның мәкаләсендә урыс булмаган халыкларның ана телләре турында бер сүз дә юк. Ә бит 2010 елгы җанисәп урыс булмаган халыкларның көчле ассимиляциягә дучар булуларын күрсәтә, ди Кулшарипов. Марат әфәнде шулай ук Путинның программа мәкаләсендә милли республикаларның киләчәк язмышы, аларда халыкларның телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калу мәсьәләсе бөтенләй шагылыш тапмаган. Путинның элек алып барган милли сәясәте милли республикаларның хокукларын торган саен ныграк чикләүгә нигезләнгән булуы, ул милли республикаларны гомумән юк итүгә алып бармыймы дигән шик тудырады Марат Кулшарипов. Әлбәттә, Марат Кулшариповның күпчелек фикерләре белән татар җәмәгатьчелеге дә килешәдер. Әмма бер фактка игътибар итмәй булмый. Русияне Анда яшәгән, урыс булмаган халыкларның милли мәдәни хукукларын кысуда гаепләгән башкорт лидерларының берсе Кол Шарипов Башкортстанның үзендә башкорт булмаганнарга карата нәкъ шундый ук сәясәт алып барылуын искә алмый. Ә бит чын барлыкта Башкортстан дигән субъектның республика статусы башкорт элитасы кулында шул ук татарларны рухи изу, кысу инструменты булып тора. Шуңа күрә Башкортстандагы татарлар арасында көннән-көн ныграк, ә нигә кирәк безгә Башкортстанның республика статусы дигән фикер ныграк торала. Моны күпмедер дәрәҗәдә интернет форумлардагы бәхәсләрдә раслый. Шуңа күрә Марат Кулшариповның әлеге мәкаләсен татар милли оешмаларында Зур империяга басым ясап маташып, кеше башкорт империясын саклап калырга омтылу дип кабул итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Октябрь проспектында татар милли оешмаларының жиылу бинасы янында төзелүче Габдулла Тукай исемендәге татар гимназиясен ныклап җимерә башлауга 5 февральдә 5 ел тулды. Милләтчел һәм республикадагы татарларны рухи кысу сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов режимы Уфада чын мәгънәсендә татар мәгърифәте учагы барлыкка килүгә кискен каршы чыкты. Нигездә татар бизнесмены Рамил Бигнафның шәхси акчаларына төзелүче бу татар гимназиясе бинасын төзелә башлауга 3 ел үткәннән соң, һәм инде нигездә матурлау эшләре генә калганнан соң, канунсыз төзелеш дип игълан иттеләр. 5 февральдә авыр техника, кораллы мәхкәмә приставлары, милиционерлар сагы астында бинаны җимерү эше башланды. Гимназияны якларга килгән халык көч кулланып таратылды. Ул хәлләр һәм аларның кайтавазы турында Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе профессор Мәҗит Хуҗин белән әңгәмәләштек. Татар гимназиясен җимертүдән саклауны нәкъ Мәҗит әфәнде оештырган, җитәкләгән иде. Мәҗит әфәнде Габдулла Тукай исемендәге төзелеп бетә язган татар гимназиясен җимерүнең 5 еллыгы тула бит инде. Бу уңайдан татар милли хәрәкәтләре нәрсәдә булса оештырырга җыенамы? Ничек тә булса искә алырга моны?
12 февральдә җимереп бетереп куйдылар бит инде, полностью бетерләр. Ә бу көнне менә без 1-200 кешедән торган үзебезнең шушы гимназия кырында митинг үткәрмәкчебез. Республикада Рәхимовның командасының татар халкынан көлергә тырышып, бөтенләй шул гимназиябезне төзеп бетерер алдыннан җимерүне без татар халкына бик каты
Менә хәзер бүтән вакыт үтте, 5 ел вакыт үтте әйме. Берәр нәрсә ачыкландымы? Ни өчен алар моны эшләгәннәр? Рамил әфәндегә татар милли җитәкчесе буларак үч итепме? Яисә татарларны үз урынына утыртырга теләпме белегез монда кем хуҗа икәнен? Менә сез әле нинди уйдасыз? Әле берәр нәрсә билгелеме инде бу турда? Ни өчен алар мондый вахшилеккә барганнар?
Ул елларда без татар җәмәгать оешмалары бөтен республикада үткәрелгән митингларны пикетларны оештыручы оешмаларның берсе булды бит инде. Монда безнең үзәк, шул як җир булып торды. Шуңа күрә ул только дело в бизнесе, ә бит. Ул татар оешмаларын туктагыз, әгәр дә сез миңа каршы көрәшүдән туктамасагыз, сезгә без любой премиум решение протестантское движение
Юк, чын барлыкта бит татар милли хәрәкәтләре Мортаза Рәхимовка каршы көрәшмәделәр, минем аңлавымча. Алар Башкортстан татарларына тигезлек өчен көрәштеләр. Димәк, бу теге татар милли хәрәкәтләрен үз урынына утырту түгел, ә дөрес әйткән татар халкын үз урынына утырту.
Рәхимов һәм аның кешеләре теге Хәбировлар, Кидрасовлар, Сабриннар һәм башка Ямаловлар, Башкада Ямалов, Башкада бергә җыенып, менә безнең офистан 150 метрга ерактан гына башкорт яшьләрен алып килеп, шушы офисыбызны тормор итәргә тырыштылар бит инде. Безнең анда татар халкы килеп, 500-дән артык татар халкы килеп, офисыбызны саклап калу
Хәтердә, менә бу уңайда минем бер сорау бар. Татар милли оешмаларының офисы каршында, менә бу татарга каршы чараны бит, Башкорт уюшмалар формаль рәвештә башкорт уюшмалары түгел, Александр Сидякин дигән бер адамизат оештырдаймы? Хәзер шул кеше Татарстаннан Русия Дәүләт Думасында депутат.
Мин аның дөресен генә әйтәм. Менә шул спецификны мин карагач, шушы кешене Александр Сидякинне депутат Иерусалимга без шок оттык. Без шок оттык. Без аңламадык. Ничек инде президент, Татарстанның президенты Миңнехановның бик акыллы, төпле кеше бит инде. Татарны жараткан кеше. Ничек инде шул татар уюшмаларына каршы мында Башкириядә Хабиров белән ике союздырлар татарларның хәрәкәтенә каршы. Шул ике кешенең федераль властьның Мәскәүдә берсе аппарат президенты эшләй, кечесен депутат от имени татар Татарстана сөйләп кую. Ул менә грубо булыр инде ул күрелмәгән хәл.
Федераль дәрәҗәдә карьера ясау өчен Башкортстан татарларына ниндидер зыян китерергә кирәктер. Ну, шулай килеп чыга түгелме?
Результаты шулай инде керем, әфәнде. Результат шулай килеп чыга. Аның менә шул кадәр шок катырлы кемнәр татарлар, татарларга каршы республикада һәм татар оешмаларына каршы безнең сараларны юк итәргә, татар оешмаларын формаль итәргә тырышкан кешеләр барсы да бүгенге көндә Мәскәүдә федеральный органнарда баш республикаларның, милли республикаларның җитәкчеләре булып йөриләр. Шук катырлы хәл, конечно. Тарихта бу хәлне киләчәктәге буын шук катып укыячаклар.
Әлбәттә, Башкортстандагы татар гимназиясен Рәхимов режимыннан саклап калу өчен иң беренче чиратта Башкортстан татарлары, Уфа татарлары көрәшергә тиеш иде. Әгәр гимназия җанына дистәләгән мең татар килгән булса, бәлки башкорт милләтчелеге шигенер иде. Әмма яклаучыларның саны 300-дән артмады. Хәер, Русияның кай җирендә халык убырылып чыгып, үз мәнфәгатьләрен яклаганы бар. Шул ук вакытта татар гимназиясен җимерү процессы икенче ачы хакыйкатьне дә күрсәтте. Башкортстан татарларына татарның сәяси һәм рухи үзәге исәпләнгән Казаннан бер ярдәм дә булмады. Татарстан депутатлары да, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты да, Башкортстанда татарларга карата кылынучы вахшилекне ике республика арасындагы койма ярыгыннан гына карап тордылар. Караганнары, күпчелеге гомумән моңа битараф калды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Узып баручы атнада Милли Мәҗлес сыешуга 20 ел тулды. 1992 елның 1-2 февраль көннәрендә татар иҗтимагый оешмалары җыелып, кирәкле документларны әзерләде, мәҗлеснең 1-нче корылтаен җиде. 1-нче корылтайда 800-дән артык депутат һәм аннан да күбрәк кунаклар катнашты. Милли Мәҗлеснең киләчәккә планнары турында Алсу Кырмаш, мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрамова белән сөйләште.
Вазгыят бик кискен иде. Авырлыклар белән яулап алынган 91-нче елларда яулап алынган бәйсезлек шик астында калган иде. Чөнки Советлар Союзы үзе дә инде җимерелеп төшкән иде ул вакытларда. Бәйсезлек буенча безнең әле ни референдум уздырылмаган, ни конституция кабул ителмәгән, җитәкчелек туктап калган иде Татарстан җитәкчелеге. Менә шушындый вакытта аларның икеле-микеле торганлыгын күреп, Милли хәрәкәт җыелды. Һәм инде Татарстан җитәкчелеге эшли алмый икән, Татарстанны, татар халкын яклау мәсьәләсен мондый очракта кемдер үз өстенә алырга тиеш дигән фикергә килдек башта. Ә кем алырга тиеш? Татарстан парламенты алмый. Татарстан президенты куркып калды. Бөтенесе көтә, Мәскәүдә нәрсә белән бетер, нәрсә әйтерләр. Аерым-аерым милли оешмаларның гына моңа көче җитми. Ул вакытта татар конгрессы да юк. Татар конгрессы булса да мондый сәясәткә кермәде соңыннан. Һәм инде менә без үзебезнең әби-бабаларыбыз эшләгән Милли Мәҗлесне искә төшердек 17-18 еллардан. Аларда нәк шушы вазгыят каршында калган булганнар 17-нче елны нәрсәләргә милләт белән нинди юлдан алып китергәме, Россия артына өстерелеп барырганмы, үзебезнең юлны эзләп табырганмы, без шушыны кабатладык һәм әзерләнә башладык, әйе, документлар әзерләдек, уздырырга урын әзерләдек. Әмма ләкин бик нык каршылык күрдек Татарстан җитәкчелеге тарафыннан һәм кызганычка каршы татар иҗтимагый үзәге үзенең пленумында кабул итсә дә, милли мәҗлес идеясын яклап чыкса да, конкрет көне сәгате килеп җиткәч, катнашмады бу эшкә. Катнашмаганы түгел, хәтта урыннарга телеграммалар җибәрде. Бу милли мәҗлес кыру дөрес түгел, ашыкмагыз килмәгез дип. Әмма ләкин милли активистлар аңа карамадылар, инде килделәр барсы да. Менә шушылай бик тетрәнеп торган вакыт иде бу. Хәтта милли хәрәкәт икегә бүленде. Без инде ул вакытта әйттек, әгәр дә безгә Казанда уздырырга мөмкинлек бирмиләр икән, без Чаллы шәһәрендә уздырабыз. Беренче халык корылтаен, милли мәҗлесен корылтаен һәм барыбер төзеп куябыз шушы милли мәҗлесен дип. Без шушы Чаллы белән инде бераз гына куркытуда булгандыр инде бу. Без аны бары эшлидек Чаллыда да. Һәм инде Казанда Академия театрын алып, Гали Әскәр Камал театрын алып, документларны әзерләп, без шушы корылтайны 2 көн барышында уздырдык. Анда делегатлар саны гына да 900-гә якын иде. Кунаклар белән ул 1000-нән артты. 100 депутат сайланды. Бөтен состав, бөтен структура, бөтен документлар анда сирке борынын тыгырлык түгел иде безнең документларга. Чөнки безнең 2-нче көнне, 3-нче көнне үгендә тикшерә башладылар. Хәтта югары советның сессиясе булды, махсус карар кабул иттеләр 7 февраль көнне. Дөрес түгел, бер төркем кешенең җыелып хакимиятне үз кулына алырга тырышулары дип. Әйе, без әйттек, әгәр бәйсезлек мәсьәләсендә чигенү була икән, без милләт язмышын үз кулыбызга алып, Татарстан парламентында бик нык үзгәрешләр кертәчәкбез һәм шушы милли мәҗлес депутатлары бөтен составыбыз белән шушында килеп кереп утырып, милләт язмышын үз кулыбызга алачакбыз дип без инде ачыктан ачык әйтергә мәҗбүр булдык бу сүзне. Безнең ул вакытта милли мәҗлес сүзебез бик урынлы булды. Шушыннан соң шушы февраль аенда ук карар кабул ителде югары советта референдум уздырырга бәйсезлек буенча. 20 февральдә ул кабул ителде. Күрәсез, безнең милли мәҗлестән соң һәм 21 мартта ул үтте. Чөнки артында милли мәҗлес басып тора иде. Без үзебез киләбез парламентка, үзебез кирип утырабыз, үзебез уның кулга алабыз дип. Чөнки Татарстан югары советының Татарстан төркемендә милли мәҗлес депутатлары бик күп иде. Без анда да депутат, монда да депутат идек. Безгә ул бернинди теге закон бузуга кирми иде. Анда үз кулыбызга алабыз дип әйткән сүзләребез. Аннан соң Татарстанның яңа конституциясы кабул ителде 6 ноябрь көнне. Ягъни ул бер Татарстан җитәкчеләрен куркытырга бер күсәктә булып торгандыр бәлки ул вакытта милли мәҗлесен төзү. Ул вакытта ул үзенең ролен үтәде дип уйлыйм.
Фәүзия ханым, мәҗлесең ничә корылтае булды барлыгы 20 ел эчендә?
Менә 5 корылтае булды дип исәпләп чыгардым инде мин үзем. Рәисләр сайланды. Аның кайберләре инде соңгылары бигрәк тә ул хәтле зур дәрәҗәдә булмады инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул сыен дип әйттең инде без аны, менә бигрәк тә соңгысы Чаллыда үткәне 2008-2009 елны ул сыен формасында булды. Безгә инде мондый зур корылтайлар уздырырга хөкүмәт тә бик каршылык күрсәтте, үзебезнең матди мөмкинлекләребез дә булмады, халыкны җыю мөмкинлекләребез дә булмады, һәм без инде соңгыларын аның сыен дип әйтә башладык. Менә зур-зур менә бик зур итеп уздырганнары минем тарихымда 3 булды, зыйн итеп уздырганнары 2 булды.
Хәзер менә сезнең тәҗрибәдән чыгып тарихка әйләнеп карасак, мәҗлеснең эшчәнлеге сүлпәнәя барамы, яисә ничектер аны җанландырып җибәрүгә өмет бармы?
Аның идеясе бар инде, аның идеясе бик яхшы. Ул идея менә һәр вакыт күтәрелеп чыкты, милләткә шушындый куркыныч янаган вакытларда Татарстанның рәсми җитәкчеләре сигенү юлына басканда без шушы милли мәҗлес идеясе күтәрелеп чыкты. Менә без тагын 3-нче этапта шушындый чорда торабыз. Әйткәнемчә, беренчедән 17-нче елларда булса, без инде 92-нче елда эшләдек. Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер чорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстан ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм милли хәрәкәттә милли мәҗлестә һәм февраль аенда без милли мәҗлесен 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз милли мәҗлес рәис итеп һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмаларда ротация юлы белән керә ала коллектив рәвештә керә ала дип аерым-аерым кешеләр генә түгел шуңа күрә яшьләр яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар. Яңартып җибәрергә кирәк. Кирәк, һич шиксез кирәк. Чөнки әле милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз, үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Милли мәҗлес ышуга 20 ел тулуы аеннан Фәүзия Бәйрәмова мәҗлеснең үткәне алга планнары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә югары сыйныфта укучылар арасында татар теле олимпиадасы үтте. 9-нчы сыйныфта укучылар арасында 1-нче урынны Ижауның 55-нче мәктәбендә укучы Руфат Әхмәтов алды. Татар гимназиясендә укучы Алсу Рамазанова 10-нчы сыйныфтагылар арасында җиңү яулады. Шығарылыр сыныф оқушылары арасында Шулық гимназиядан Лилия Минағулова бірінші болды. Юлға ақша болмағанға республиканың түньяқтағы ауылларынан бұл бәйгеге келе алмағаннар. Өсмірлеріні олимпиадаға әзірлеген оқытушылар, Русияда яңа стандартлар кіртіліп, тотан әдәбиятын үрену 2 сәғәткәгенә қалғанға білім беруді де қиындықлар туа деп әйтті. Удмуртия күләмендә үткән әлеге олимпиада тагын бер ягы белән аерылып тора. Анда катнашучы егетләр күбәйгән. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Удмуртия мәктәпләрендә туган телебезне өйрәнүче егетләр кызлар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадага җыелды. Республика мәктәпләреннән 2 дистәгә якын укучы татар теле һәм әдәбияттан көч сынашырга Ижауга татар гимназиясына килде. Аларның инде күбесе район олимпиадаларында катнашып җиңү яулаучылар. Сүз Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәптә татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
20 ел эчендә бик күп кенә балалар татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнаштылар. Күп вакытта призлы урыннарга чыктылар. Балаларның теләге булган татар теленә мәхәббәте булган балаларда әдәбияткә һәм татар телен әзерләү җиңелрәк һәм алар белән эшләүдә уңайлырак. Аларның чынлап та әдәбияткә карата мәхәббәтләре, татар теленә карата мәхәббәтләре зуррак. Күбрәк татар теленә кызлар омтылалар әзер олимпиадаларга катнашканда. Моннан берничә ел элек минем Гаппасов Марат татар әдәбиятендә һәм теленнән призлы урыннарга чыккан иде инде. Әмма быел уку елында шулай ук минем үземнең сыныфтан 2 укучы призлы урыннар яулап алдылар. Ул Гаппасов Фәнис һәм Ахметов Руфат. Ул укучыларда чынлап та гаиләләрендә татар теленә мәхәббәт бар. Ата-аналары татар телендә аралашалар. Шуңа күрә бу балаларда да татар телен чын яратып, татар икәнлекләре белән горурланып яшиләр.
Гимназия укучылары арасында быел олимпиадада 10-11 сыйныф укучылары катнаша. Удмуртия мәктәпләрендә татар әдәбияты дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 2 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны үтәү айрыша әдәбияттан кыенлыклар тудыра. Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясында татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Атнага бары тик 2 дәрес кенә әдәбият керә. Бу 2 дәрес әдәбиятта ниндидер өстәмә материал алып аларга әзерләү мөмкин түгел. Чөнки әле бит безнең программада бар һәм шушы программа буенча дәреслектәге булган әсәрләрне укып чыгалсаң да бик шөкер. Ә инде булай олимпиадага әзерләнергә ул гомумән олимпиадага балаларны әзерләү безнең шушындый мөхиттә яшәп, күп вакыт сорый торган, көч сорый торган эш ул 10-11 сыйныфлар алар бит безнең курсларга йөриләр. Аларның вакытлары юк, һәр минуты санаулы. Шуңа күрә инде без дәресләрдән соң калып, аларның дәресе булмаса, я минем дәрес булмаса, менә шулай итеп вакыт табып, шулай әзерләнергә тырышабыз. Өстәмә мин аларга китаплар бирәм, үземдә хәзинәдә булганын, һәм мин укырга биреп җибәрәм. Аннары бит балаларның безнең туган телне белүләре дә бик сое. Өйдә бит инде гаиләдә татарча сөйләшә торган гаиләләр юк дәрәҗәсендә. Гаиләдә әгәр дә ана телендә сөйләм алып барылмый икән, монда гына укытучы биргән материал белән генә олимпиада катнашып, анда Әзлекле сөйләм барлыкка китерүе бик авыр.
Балалар дулкынланып олимпиада башлануын көтә. 6-нчы санлы гимназияның 10-нчы сыныф укучысы Алсу Рамазанова олимпиадаларда беренче генә катнашмый. Ничек әзерләндек?
Мин 2 топлар белән әзерләндем.
Сезнең мәктәптә дәресләрдә үткән темалардан карап чыгарга туры килдеме?
Әйе, карап чыгарга туры килде.
Кымланасыңмы?
Дулкыннарга.
Син беренче тапкыр катнашасыңмы?
Юк, беренче тапкыр түгел.
Нинди урыннар алганың бар? Казанга барган идеңсең?
Казанга бармадым. 2 елда республикада 2-нче урынны алдым татар әдәбиятыннан.
Мәгариф министрлыгыннан татар теле белгече Әлфия Гайсина укучыларга сорауларга ничек дигән җаваплар язарга кирәклеген аңлатты. Аларга биремнәр язылган кагазлар таратты.
Сораулары төрле. Һәм бу сорауларны карап чыкты. Балалар эшләрдә сорау, олимпиадада инде җиңел сораулар булмый. Инде шанып калабыз. Быелны да балалар бу эшне башкарып чыга алырлар. Узган елдан катлаулырак дип әйтмәс идем. Эшләрдә.
Олимпиада биремнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Алар Русия төбәкләренең рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбеннән быел олимпиадада катнашучы юк. Моның сәбәбен татар теле укытучысы Сәфәридә Кашапова булай аңлатты.
Безнең мәктәпкә русташкан балалар килә. Мин бик рәхмәтле татар классына балаларым биргән ата-аналарга. Чөнки аның әбисе булганмы татар, буыннарында татар була икән, ата-аналар татар теле укытуга каршы түгел. Балалар да рәхәтләнеп йөренә. Бөтенләй рус семьясыннан булган балалар да бар. Ләкин билгеле алар белән олимпиадага катнашулары кыен. Бу инде аларның кызыксынулары булып, үзләренең күңелләре өчен булып тора. Беренчедән, икенчедән һәр вакытта мин балаларга әйтәм. Хәзерге заман кешесе 3 тел белергә тиеш. Алар инде рус телен, бер чит телне һәм татар телен. Менә рус балалар өчен татар теле алар өчен тагын бер тел булып тора. Һәм алар инде без 3 тел өйрәнәбез дип гырылданалар.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерли башлаганнар укытучылар төрле чыганаклардан истәмә материаллар кулланып, үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә игътибар иткәннәр. 9-нчы сыйныфларда укучылар арасында быел катнашучылар саны азрак, әмма башка еллар белән чагыштырганда быел малайлар күбрәк килгән. Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева:
"Быел олимпиада кызлар түгел минем, быел малайлар. Өметләрем бар инде малайлар бәлки призлы урыннарга чыгарылады."
Әмма кызлар белән эшләү җиңелме?
Кызлар узаграк утырып, алар белән әзерләнергә җиңелрәк кебек. Ә малайлар тизрәк электереп алалар һәм аларның башында күбрәк кала. Әгәр дә чыннан да татар телен яраталар икән, кызларда да малайларда бер үк дәрәҗәдә. Әгәр аңламый икән, тыңламый да аны, теләми дә, белми дә.
Олимпиадага әзерләгәндә баланың үзенең көчен сынап карарга теләге мөһим. Шул чакта гына ул өстәмә мәгълүмат туплый. Рәмзилә Ганиева һәм Рәсилә Габдрахманованың бу уртак фикере.
Мин үземне балалар урына куеп карыйм да, шәһәрдә яшәгән, урысча сөйләшкән бөтен мәтне урысча укыган балага татар әдәбиятыннан теленнән олимпиада эше язу ул ифрат дәрәҗәдә бик зур белем генә түгел, көч сорый торган, шундый күп түземлелек сорый торган эш. Шулай да инде без ни һәр ел саен шушы олимпиадаларда катнашабыз. Шәһәр күләмендә без гимназияда гына өлкән сыйныфлар татар әдәбиятын укыйлар катнашабыз һәм кешебездән килгән хәтле язабыз. Әле шулай Казаннарга барып анда регионара олимпиадаларда да катнашып кайтабыз. Мактанырлык урыннарыбыз да булды. Без шуларга карап тотабыз һәм киләчәктә дә Алла бирсә, әле тагы шушындый бәлки призлы урыннар тагын да яулап кайту мөмкинлеге булыр дип ышанып эшлибез.
Соңгы елларда республиканың төньяк төбәкләреннән олимпиадаларга килүче балалар саны кимеде. Бу, беренчедән, укучыларның аз булуына бәйле. Шул ук вакытта тагын бер проблема да ачыкланды. Мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина:
"Төньяк районнарыннан, Болезно районнан Падра һәм Кистем мәктәбе укучылары катнаша. Кызганычка каршы быел башка елларга караганда Юкамин районы катнаша алмады. Монда инде финанс яклары да, транспорт яклары белән дә аңлаталар. Без инде монда бер нәрсә дә эшли алмадык. Мөмкинлекләр булмады бу ел. Узган елны монда инде 9-нчы сыйныф кызы 1-нче урын алып, республика күләм олимпиадасында Казанда да бик яхшы күрсәткеч белән кайткан иде. Кызганыч, менә шу балаларыбыз катнаша алмый бу ел.
Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү яулаучылар Казанда төбәк-ара ярышларда көч сынашачак.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина республика күләм татар теле олимпиадасы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Русия премьер-министры Владимир Путин безнең халык укымышлы бит дип рус һәм дөнья әдәбияты классиклары кергән исемлек булдырырга чакырган иде. Әйтергә кирәк, мондый исемлекләр инде күптән бар. Мәктәпләрдә соңыннан тел һәм әдәбият бүлекләрендә белем алучылар һәрберсе дистәләгән, йөзләгән шундый классикны укып чыга. Путин әйтті деп, рәсмилер яңа есімлік түзу турында ойлана башлады. Татарстан Дәулет Шурасы рәйісі Фәрид Мөхәммәтшин дә мәктәп оқушылары оқырға тиешле әдәбият есімлігенә иң яхшы милли язучылар һәм шағирләр әсәрләре кертелергә тиеш дип белдерде. Һәм Габдулла Тукайны да тәкъдим итте. Шираттагы сөйләшүебез әлеге исемлеккә керердәй тагын бер китап турында булыр. Гаяз Исхакый турында чыккан бу китап һәр татар зыялысының өендә булырга тиеш ди Казаннан журналист Римма Бикмөхәммәтова. Алсу Кырмаш Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Гаяз Исхакый турындагы бу китап күптән чыккан иде, ләкин аның тәкъдим итү кичәсе 27 гыйнварда үтте. Бу чараны чиста якташлыгы уздырды һәм аны югары күләмдә уздырырга тырышканнар, чөнки бирегә Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин бар иде, Татарстанның Казахстанда вакаләтле вәкиле Индус Тарханов бар иде, аннары депутатлар, шагыйрьләр, татар зыялылары шактый иде. Бу шәхесләребез сериясеннән чираттагы яңа китап һәм бу Гаяз Исхакыйга багышланган. Ләкин шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мәсәлән Дәрдемәнд, Хади Атласы турында чыкты һәм башка шәхесләр турында китаплар чыкты. Ләкин алардан аермалы, бу китаплардан аермалы Гаяз Исхакый турындагы китап бик зур һәм күләмле килеп чыккан. Монда 927 бит бар. Һәм бу саулы һәм бик җаваплы эшләнгән фәни җыентык икәнен күренеп тора. Китапка килгәндә хезмәт 8 бүлектән тора. Ул мәсәлән бер бүлектә аның хатлары урын алган, кызы белән аралашкан хатлары, Муса Бегиев аңа язган хатлары урын алган. Мәсәлән, бу укучыларга бик кызыклы булыр дип ышаналар аның авторлары. Бер бүлектә әлбәттә әдипнең биографиясе, аның тәрҗемәе хәле, язучының аннары Шәһәбетдин Мәрҗани, Йосыф Акчура, Габдулла Тукай, Исмаил Гаспралы кебек татар зыялылары турында язылган мәкаләләре урын алган. Әйтергә кирәк, Гаяз Исхакый бик оста публицист булган һәм ул портрет сурәтләүдә, портретный журналистикада бик сәләтле булган. Шуңа күрә күп чирек кешеләр дә әйтәләр, менә Гаяз Исхакыйның укыган шушы жанрдагы мәкаләләрен укыганда шул шәхес күз алдына килеп баскан кебек дип әйтәләр. Бик оста итеп язганын шушы китаптан да күрергә һәм укырга мөмкин булачак. Аннары шушы яңа китапта Гаяз Исхакыйның мөхаҗирлеккә киткән вакытта һәм анда иҗат иткән әсәрләре дә урын алган. Мәсәлән, аның васыятнамәсендә урнаштырганнар авторлар. Бик күп документлары тупланган. Мәсәлән, китапка 147 документ теркәлгән. Бу авторларның зур тырышлыгы итеп әйтергә кирәк, чөнки моңа кадәр архив материаллары бер җиргә тупланмаган иде. Бу мәсәлән, моның белән эш итүче кешеләргә, фәнни хезмәткәрләргә бик уңайлы булачак. Шулай ук китап авторлары Гаяз Исхакый турында моңа кадәр басылган, чыккан хезмәтләрнең библиографиясын да урнаштырганнар. 2500-дан артык исемлек барлыкка килгән. Шуңа күрә менә шушыларны санап китсәң дә, авторлар Абу Сулейман Рахимов, Зөфәр Мөхәммәтшин, Айрат Захидуллин бик зур эш башкарганнар һәм бу мактауга лайык зур хезмәт.
Римма, менә бу китап чыккан шук, ягъни тәкъдим ителгән шук, интернетта яшьләр аның турында күп сөйләште, күп фикер алышты. Һәм аның шушы шәхесләр без сериясеннән чыккан барлык хезмәтләрдән яшьләр аны иң кызыклысы Гаяз Исхакый турындагы китап дигән бәя биргәннәр. Синеңчә, яшьләрне шушы катлаулы, авыр, борынгы документлар урын алган китапта нәрсәләр кызыксындырган, нинди кызыклы яклары бар Гаяз Исхакый тормышының?
Беренчедән, Гаяз Исхакый шәхесе үзе дә бик кызыклы. Шуңа күрә яшьләрнең кызыксынуы бу табигый. Гаяз Исхакый 70 ел дәвамында ул бик астында булды, аның әсәрләре әсәрләрен белмичә үсте берничә буын. һәм шуңа күрә әлемде еракта тарих түгел бит инде, ләкин Газиз Хакыйны күреп белгән кешеләр дә әлегә бар. Шуңа күрә ләкин аның тормышы, иҗаты ниндидер бик астында, сыр астында иде. Шуңа күрә яшьләр арасында аңа кызыксыну ортача, бигрәк тә менә авторлар бу кичәдә дә аның турында бик кызыклы әйберләр сөйләделәр, кызыклы очраклар. Газиз Хакыйны тиз уйлый, шундук карар чыгара белүче тәвәккәл кеше булган дип әйттеләр. Аның тормышына шундый бер бик кызыклы мисал сөйләделәр, һәм бу китапта да урын алган. 1906 елда Казанда Газиз Хакый күзәтү астында була, ул качып йөргән була, жандармлар аны тотарга тели, ләкин ул ничектер качып йөргән вакытлары булган. Шулай бер мәл Бамун урамында бара икән Газиз Хакый, артына борылып караса, жандармлар ияргән. Ничек качарга, ишкынырга дип уйлый бу, торып йөгерсә, чыннан да аның артыннан йөгерәчәкләр һәм куып тотарга мөмкиннәр. Һәм бу менә Бамун урамындагы чиркәү янына якынайгач, Газиз Хакый шунда ук борылып чиркәүгә чукына башлый. Жандармны моны күрүгә, әй, ялгышканбыз икән, ни эш, Газиз Хакый чукынып тормас бит инде дип китеп барганнар. Бу факт чыннан да булган һәм бу гәзиттә дә урын алган ул вакыттагы матбугатта һәм бу китапта да әйтелә. Газиз Хакыйның тормышыннан кызыклы фактларны укып, Газиз Хакыйның шәхесе ачыкларга ярдәм итәчәк дип әйтәләр. Менә аның сүз газетасындагы эшләгән вакытында искә алдылар. Мәсәлән, ул бер төн эчендә передовица язган булган, бик кызыклы мәкаләләре бер төн эчендә язган ул аны, һәм шунда наборчикларга калдырган булган. Бер шундый эпизод искә төшерәләр. Бер кагазы төшеп калган. Наборчиклар җыя икән, бер бите юк икән. Ләкин менә бүгенге көндә мондый мәкаләләрне бастырмаслар иде. Ләкин Газиз Хакыйның мәкаләсендәге шул бер бит язмасы төшеп калганы да гәзиткә ниндидер буш аралык итеп калган. Һәм бу чыннан да шулай булган. Менә Газиз Хакыйның сүзенә һәм мәкаләсенә, аның фикерләренә, аналитикасенә мохтаҗ булуының бер күрсәткече. Шулай буларга тиеш булган кебек кабул иткәннәр наборчиклар да. Аннары бик сабыр кеше, түземле кеше булган итеп искә алдылар. Мәсәлән, шушы китапта аның кызы Сәгадәтнең Газиз Хакый әтисе турында булган истәлекләре дә, хатирәләре дә урын алган. Мәсәлән, Газиз Хакый бик нык чирләгән, авырган булган, ул ашказанында яман шыш булган дигән фаразлар бар. Ләкин шул нинди генә сызланулар, авыртулар булмасын, ул түзгән, уф дигән зарланганын ишетмәдем дип әйтә Сәгадәт ханым. Һәм бу бүгенге укучыларга да андый нюанслар, кечкенә фактлар җәлеп итәр һәм кызыксындырыр дип уйлап авторлар бу хатирәләрен дә керткәннәр.
Чыннан да сөйләүеңә караганда бик кызыклы һәм мавыктыргыч китап булуга охшап тора. Безнең укучылар да аны алып укырга теләсәләр, инде кибетләргә чыктымы, бәясе кыйбатмы?
Бу китап кибетләрдә бар. Җыен фонды чыгарган шәхесләребез сериясендәге китаплар алар башкалардан аерыла һәм алар кыйммәтрәк. Ләкин кыйммәт булса да, 300-400 сум булырга мөмкин. Ләкин бу китаплар кыйммәтле. Һәм алар эчтәлеге белән кыйммәтле, һәм боларга бу китапларны сатып алуга акча кызганмаска кирәк. Бу чын тарих, бу һәрбер үзен татар дип санаган, татар зыялысы итеп санаган кешенең библиотекасында, китап киштәсендә булырга тиеш дип саныйм. Әлбәттә, бу яңа китап соңгысы түгел. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты Газиз Хакыйның томлыгында әзерли, алар да апрель аенда чыгарга тиеш. Һәм 2012 елда әдипнең тууына 135 ел тула. Һәм бу уңайдан нәтиҗәдә бәлки Газиз Хакыйга багышланган альбом чыгарырга кирәк дип сөйләшенде. Бәлки чыннан да 2013 елда да шушы юбилейга арналган тагын да кызыклы чаралар үтәр һәм китаплар, альбомлар чыгар дип көтелә. Чыгар дип өметләнәбез. Аннары үземнән шуны әйтәсе килә, Газиз Хакыйның кайбер әсәрләре аудио китап итеп чыкса да бик кызыклы булыр иде. Мәсәлән, Сүннәтче бабай бу у гениаль әсәр һәм бу аудио китап итеп чыкса, яшьләр өчен дә җәлеп итәрлек бер чара булыр иде дип саныйм.
Алсу Кырмаш Гаяз Исхакый турында яңа дөнья күргән китап турында Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште. Мәскәүдә күптән түгел генә оешкан яш экспертлар лигасы китап кибетендә уздырган беренче чараларын татар әдәбиятына багышлады. Татар мәдәнияты дигәндә башка милләттән булган кешенең беренче чиратта күз алдына нәрсә килеп баса? Билгеле, эшпишмак, шәкшәк, пәрәмәш һәм татар җырлары. Әлеге очрашуда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булып кайтты. Тыңлыйлар аны.
Узган якшәмбедә Мәскәүнең Библиоглобус дип аталган китап кибетендә кызыклы бер очрашу булып узды. Мәскәүдә әле яңа гына оешып киткән, татарларга бернинди дә мөнәсәбәте булмаган идарәчеләрнең экспертлар лигасы дигән оешма каршындагы яшьләр клубы татарларга багышланган очрашу уздырды. Ул очрашу милли ашлар көне дип аталган иде. Ләкин чара милли ашлар белән генә чикләнми, килгән халыкка Татарстан турында видеофильмда, татар биюләрендә күрсәтте, татар телендә җырлый торган яшь җырчыларны да тәкъдим итте. Аларның хәстәре белән очрашуга Китай городская стена дип аталган ресторанның пешекчесе Алсу Хәсәнова да чакырылган иде. Ул килгән халыкка пәрәмәш, ишпишмак, каймак бәлеше, шәк-шәк сырларын өйрәтте. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Мен уже бу ресторанда эшлим 10 ел ярым.
Ничек киләләр ресторанга сезнең ашларга яратып ашыйлармы?
Бик киләләр. Элеке вот Нижний Новгородтан, Казаннан чыккан кешеләр бик ин шатланып киләләр. Һаман мине сорап, как бы ресторанда үзләренең банкетларын, туган көннәрен, юбилейларын бөтенсен үткәрәләр бездә.
Менә сезне менә моның ише җирләргә дә чыгып, ресторанның тышына чыгып күрсәтә торган чараларга да чакыралар сезне.
Безне чакыралар да, безгә әйткән үзебезгә дә бик күңелле. Мин инде күптәнге кешеләрне уже бөтенсен күрәм, шатланып исәнешәбез, күрешәбез. Тагын яңа кешеләр безгә бергә булабыз, менә бөтен нихәтле халык җыелды безнең янында. Бик күңелле, конечно. Барса да Казаннан килгән халык, потому что алар уже төп уже татар җиреннән чыккан кешеләр. Специально яшәбез именно Казаннан. Ну, килгән кешеләр Нижний Новгородтан тоже киләләр. Әгәр инде бик оста кешеләр булса, мәскәүләрне тоже кырый какмабыз, бөтенесе бездә.
Сез Алсу Хәсәнованы тыңладыгыз. Ул тәкъдим иткән ризыкларның барысында дип әйтерлек авыз итәрлек мөмкинлек тә булды. Очрашуда татар халык ашларының гына түгел, татар биюләре, киемнәренең үзенчәлекләре турында да сөйләделәр. Ансын мәдәни үзәк каршында эшләп килүче бию төркеме җитәкчесе Рәдиф Ябаев аңлатты. Ә менә казы, кайбер җирләрдә казылык дип атала торган ризыкның пешерү ысуллары төрле җирдә төрлечә икән. Алдан ук планлаштырылмаган булса да, очрашуга килгән тамашачылар, алар төрле төбәктән булып чыктылар, үз якларындагы рецептлар белән уртаклаштылар. Суфия ханым Оренбурда казы ничек пешергәнен сөйләсә, Раулә ханым Касым татарлары осталыкларын төшендерде. Ә инде Казаннан килгән Гөлшат ханым казаннарча казы ничек эшләнгәнен сөйләде. Әлбәттә, Түбән Новгород кешеләре дә дәшми калмадылар. Шулай итеп, казы эшләргә ниятләгәннәр барысы да кызу-кызу язып алдылар ул киңәшләрне. Милли ашлар көнен оештыручы, идарәчеләрнең экспертлар лигасы яшьләр клубы вәкиле Иван Гивелинктан Без нигә беренче чиратта татар ашларына мөрәҗәгать иттегез? Татарларны яхшы беләсезме дип сорадык.
У меня мама русская, дедушка немец, папа татарин. И я знаю культуру и увлекался культурой всех этих народов, я изучал мои корни. И вот это первый старт, это первый проект национальной кухни Татарстана.
А почему вы с Татарстана начали?
Ну, это на самом деле просто так получилось, что с кого начать? Я говорю, давайте начнем с того, что я хотя бы в голове понимаю, как, где, что. Давайте начнем с того, что я люблю готовить. Там, давайте мы приготовим себе пельмени. Татарскую автономию, да, которая нам рассказала, что лучше показать, как лучше показать. Давала советы, давала помощь вот с коллективами, например, да, с молодыми, чтобы они показали все свои национальные танцы, кухню. В Москве существует 9 халяльных ресторанов татарской кухни, 6 кофеен, таких вот чайных кофеен. тоже халявят. И единственным коммерческим рестораном, который занимается приготовлением кухни, приготовлением блюд, является Китай-Городская стена.
Шунсы да кызыклы. Иванның әтесе татар, тар мусульман кешесе икән. Ә мин үзем мәҗүси, диде Иван. Татар ашларына мөрәҗәгать итүнең төп сәбәбе ул ашлар миңа таныш, әтиебез еш кына пәрәмәчләр пешерә. Шуңа күрә татарлардан башладык эшебезне, диде ул. Безгә вакаләтле вәкиллек тә, милли мәдәни мөхтәрият тә теләктәшлек белдерде. Без гомумән халыклар арасында дуслык, тигезлекне аларның милли ашлары, мәдәнияте аша җиткерергә уйлыйбыз. Без милли ашлар көнен барлык Русия халыкларына багышлап уздырырга җыенабыз. Киләсе елга Лужникда бөтен Русия халыкларының милли ашлар көнен зур итеп уздырырга планлаштырабыз, диде ул. Бу очрашуда без үзе Оренбургта яшәсе дә, Мәскәүгә кунакка килгән Суфия ханым белән дә таныштык. Аның фикерендә тыңлыйк әле. Бу хәбәрне каян ишеттегез дигәч, алар
интернет аша кызым алып килде. Татар теленә, татар моңына салкын суга сусаган кебек кызым Мәскәүдә яши. Сагына, сусый. Үз кешеләре, үз каннары белән катнашырга тели. Шуның өчен мин алып килде шушы очрашуга. Бик куандым, татарлар килгәннәр, ну, әзрәк, конечно, оештыру мәсьәләсен яхшырак оештырырга мөмкинчелек булмагандыр инде. Оештыру хакы әйбәт, рестораннан килгән мастер-класс күрсәтәләр, национальный хәзер безнең татар ашларын күрсәтәләр, ничек әзерләргә. Бу татар ашларын Мәскәүдә яшәгән яшьләр, булачак киленнәр күрсәләр, белсәләр бик әйбәт булыр, чөнки ишендә әни пешергән камырашлар исе чыкса, мәңгелеккә исләрендә калыр иде. Шуның өчен монда эшрашулар күбрәк булсын иде, кабатласыннар иде. Яшьләрне, татар яшьләрен күбрәк оештырсыннар, шуны теләкләрдә калам.
Сез Суфия ханым Бикчәнтәеваны ишеттегез. Шулай итеп, очрашуда кич буе татар җырлары да яңгырады. Җырлар хакында да оештыручылар өчен аңлатма бирелде, чөнки килгән халыкның күбесе татарлар, алар тәрҗемәсез дә аңлыйлар иде бу җырларны. Мондый очрашуларны әллә нинди оешмалар катнашыннан башка мәдәни үзәкнең үзәгендә татарлар белән бергә дә уздырырга мөмкин булыр иде. Хәер, 5 февральдә мәдәни үзәктә Пәрәмәч көнендә шундый очрашу көтелә дигән хәбәр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Украина башкаласы Киев шәһәрендә яшәүче Әнвәр Җиһаншин Россия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләрне Skype-та бергә туплап һәр көн саен диярлек дәресләр үткәрә. Бу эшне сентябрь ахырында башлаган ул. Беренче сыныфтан дүртенче сыныфка кадәр булган программны үтеп тә бетергәннәр инде. Методик кулланмалар булмаганга хәзер Хуҗа Насыретдин мәзәкләренә керешкәннәр.
Туган ягыма һәр ел саен кайтырга тырышадыр ем. Шунда очраклы рәвештә юлдаш дип аталганмы шунда газетага күзем төшкән иде. Анда Казанда яши торган бер энтузиаст егеттер инде ул. Кечкенә генә белдерү язган, Skype аша бөтен дөнья татарларын өйрәтәсен килә, электрон адресын куйган ул. Шул шуңа языгыз, группаларга бүленеп, укый башларбыз дип язылган иде ул. Шуна Киевка кайткач, үземнең укучыларыма тактага язып куйдым шул адресны. Алай артык кызыксынучы да булмады. Шуның белән башта сүнеп калды инде ул. Аннан соң Казанның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кайвакытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Шуннан соң безнең үзебезнең дә, минем дә башка шундый уй керде инде. Югыйса Skype-ны өйрәнәсе дә килми иде. теляк жойды. Котлауларда булмагач, шулай башланып китти инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруга булган иде. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Моңа кадәр булган Skype аша татар телен өйрәнү программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Алар белән бары бер тапкыр да элемтәгә кирип булмады. Чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз. Алар якшәмбе көнне эшләми. Шулай итеп без алар белән элемтәгә керә алмадык. Программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз? Берәр программа алдыгызмы? Яисә татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгызмы үзегезнең укучыларның?
Безгә күскен үк килгән иде Габдрахман, ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр. Ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр нигезендә мин Skype аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы, дәреслекләр бик яхшы булса да, Skype аша без бит һәр көн диярлек очрашабыз. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч, үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калкулаулырак инде ул дәреслекләргә караганда.
Димәк, Татарстан мәгариф министрлыгынамы яисә татар галимнәренәме алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин. Skype аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыру да, аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Skype бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә. Ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Skype аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы, шунда методикамы, шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде, кирәк ие. Аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә бик актуаль була инде ул.
Әнвәр әфәнде, сез менә мендә Европаны, бөтен дөньяны бергә Skype-та туплап утырасыз. Бүгенге көндә сезнең ничәләп укучыгыз бар Skype-та?
Бу исемлек буенча була инде ул бөтенесен санасаң 30-га җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Skype үзе исемлекне 24-тән арттырырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше, Читилләр, Польша бар 1 кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар, аларның 2-се, аякыт 3-се дә катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бит инде авырак тырышларгә, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк, ә татар булмаган кешеләр белән башка чарак сулда эшләргә кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын бер алып бара әле, бер кыз Украин инде ул да. Аннан соң аны теге Сибирдән ни, Якут малайы, ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр, тырышып, ну, теләкләре зур булганга тырынданган аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә, оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Әнвәр Җиһаншин тумышы белән Татарстанның Сарман районыннан Казан авиация институтын тәмамлагач, Киевта Артем исемендәге заводта инженер-конструктор булып эшләгән. Хәзер вагышмәкер, техник белем алсам да татар телен бик яратам ди ул. Скайпта дәрес бирүдән тыш Киевның үзендә дә 4-нче ел инде якшәмбе көнне татар теле дәресләре алып бара. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.